Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný dobrý den, nebo krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na svobodném vysílači CS, na studiu Morava. A dneska můj hlas zní tak trošku zachmuřele, smutně, protože v tom, co se, nebo vnímám to, co se děje všude okolo mne, a mám z toho takový pocit, který mě už naplňuje delší dobu, a vím, že jednou přijít musel, protože my víme, co se ve světě děje, co se děje v naší republice, kam to všechno směřuje. A já mám takový pocit, že takové to hraní si na něco, braní věci povrchně, nahlížení na problém, jako kdyby nezaujatě, někde z dálky, že to všechno končí. A že všechny ty problémy, které jsme pojmenovali za těch x desítek vysílání, co tady s Jirkou máme, že začínají být reálnější a reálnější, že ty kontury těchto problémů jsou stále více a více vidět. Vidíte je všude kolem sebe. A najednou už to není jenom hra. Najednou už to není jenom něco, co si vymyslela nějaká partie fantastů, kteří mají vizi, kteří mají nějakou myšlenku, kteří si přejí lepší svět, do kterého vy můžete vstoupit anebo nemusíte vstoupit. Mám obavu z toho, že ta doba, která nastává, nám bude tak dramatická, že se budeme chytat každého stébla, které nám nějakou naději bude poskytovat. A proto jsme vytvořili s Jirkou tento pořad, v kterém tyto věci budeme pojmenovávat zcela bez obalů a zcela bez nějakých skrupulí. Budeme se prostě na to dívat realisticky, tak jak to všechno kolem nás je. A jak jsme si říkali ještě před rokem, že ta doba se zrychluje, že všechno nějak rychleji kvaltuje, má to svůj běh, který se neustále z našeho pohledu prostě zrychluje, akceleruje. Tak v současné době přichází něco, co už jenom stěží budeme moci nějak ovlivnit na té individuální úrovni. Prostě zkrátka a dobře, ten globální dopad přichází, a přichází nehledě na to, jak se chováme, jak se k tomu postavíme, jestli toho budeme chtít být účastní, anebo nebudeme. Ten dopad se začíná dotýkat desítek a stovek, možná firem v České republice, drobných podnikatelů, zkrátka občanů, tak jako jsme my. A my to možná ještě nevidíme, protože si říkáme, nás se to ještě nedotklo. My ještě nějakou rezervu máme. Ale může se stát, že za nějaký ten čas se to bude dotýkat už přímo nás. A tehdy už budeme křičet, už budeme mít ten zdvižený prst a můžeme se potom sami sebe zeptat. Když se o tom tady mluvilo tak dlouho, jakým způsobem jsme přiložili tu ruku k dílu, co jsme proto udělali, aby jsme tomu všemu předešli. Nedělali jsme náhodou stejné chyby, které se dělaly v historii už několikrát, že naše taková laxnost, apatie, neporozumění problémů, nezájem o ty věci, které se veřejně dějou, tak, že nás to přivede tam, kam jsme nemysleli, že by to mohlo dojít. Že se to bude týkat nás a našich rodin. Že se nás to dotkne v tak dramatické míře. Já vím, že můj hlas dneska zní tak trošku letargicky a smutně. Ale na ty veselé výjevy mi dneska nějak nedochází. Mám tak trošku obavy z toho, co přijde. A z toho, jak my jako lidé budeme na to reagovat a jak se k tomu postavíme. Přátelé, poslouchejte dnešní pořad. Možná, že doceníte a že začnete vnímat víc a víc ještě to, o čem tady mluvíme a co se nás bude týkat a co se nás bude týkat stále více a více. Takže já vám přeju příjemný poslech, dámy a pánové, a určitě nám třeba pište svoje názory, protože my jsme tady od toho, aby jsme přinášeli řešení a aby jsme vám nelhali, aby jsme vám nalili toho čistého vína do toho poháru, který ať chcete nebo nechcete, budete každý muset jednou uchopit a budete se těho muset napít. Příjemný poslech.
5 000 korun měsíčně pro každého. 22 000 korun měsíčně důchod od 55 let věku. Zdravotní péče dostupná pro každého zdarma. 2x více financí pro veřejnou správu. Postupné rušení daní a finančních úřadů. Je to vůbec možné? Je. S e-korunou a společně s lidmi je možné cokoliv. Lidská společnost se aktuálně nachází v postupném upadání do propasti. Možná to všichni ještě nevidí, ale je to skutečnost. Je to fakt. To není jako, že někde mají nějakou krizi. Že je to nějaká vzdálená událost někde daleko. Ve skutečnosti se nás to týká. Mě, tebe, nás všech. To, co se spustilo, dopadne postupně na každého z nás. Samotný úpadek začal už dříve, ale uměle vytvořená krize dodala tomu forsáž. Jeden si řekne, no a co, jako? Co je mi do krachu cestovních kanceláří, co je mi do krachu leteckých společností, co je mi do krachu hotelů a letovisek na celém světě? Najednou se to ale začíná promítat do dodavatelských firem. Řetězová reakce propouštění, tím pádem stále menší a menší objem peněz v oběhu. Většinová reakce je totiž se uskromnit. Většina začíná šetřit. Najednou je v ekonomice nedostatek peněz, klesají tržby skrz naskrz všechna odvětví. Když klesají tržby, klesá zisk a ten není schopen pokrýt náklady. Dominový efekt úpadku zasahuje hlouběji a hlouběji do samotného centra ekonomik a během pár měsíců se bude dotýkat každého občana. Finanční letadlo zvané monetární systém se řítí k zemi. Vláda udělá něco, co vypadá líbivě. Půjčí si a začne rozdávat. Co ale znamená si půjčit? Nová půjčka znamená nové peníze. Znamená to více vydaných peněz a to se rovná inflaci. A inflace je zdražování. Pokud my lidé neuděláme nic, čeká nás propad hluboko. Hlouběji, než kdy vůbec ekonomiky světa kdy byly. Nebude to dávat smysl, ale vše se zastaví. A když se to stane, tak bude jen hlad a slzy. A ti, co budou mít hlad, budou chtít nasytit sebe a své děti. Pak už stačí jen pojmenovat viníka a máme válku. A všichni víme, že tahle válka bude tou poslední. Ale také víme, že existuje řešení, že existuje e-koruna, která dokáže zastavit pád, která dává naději a nejde jen o finanční jistotu. Jde také o to, že jako lidé společně dokážeme opravdu velké věci. E-koruna je totiž o životě, o živorodém tvoření, o spolupráci, o soudržnosti, o sounáležitosti. Na důchod si nespoříme, do důchodu se tak říkajíc prožijeme. Tvoření čehokoliv a uspokojování životních potřeb nám zajistí jistou rentu, bez podmínek a pro každého od 55 let věku. A to je jen jeden díl překrásné skládanky, i když dost podstatný. Naše společné dílo, naše archa záchrany, ještě není dokončená. Jsme za větší polovinu, ale pořád je co zlepšovat. Každý může pomoci a ta pomoc se jeví jako nepatrná. Ale i tahle nepatrná pomoc dokáže zastavit války, předejít té světové, zabránit přicházejícímu hladu a zmaru. Jsou jen dvě věci, které potřebujeme, aby se mohli všichni lidé světa nalodit a bezpečně plout. Zadávám tak 111 korun měsíčně na trvalý příkaz po dobu 9 měsíců na transparentní účet e-koruny 280 14 66 213/2010. Druhá věc je možná ještě důležitější než ta první. Lidé o e-koruně dosud nevědí. Nemají tušení, že existuje nějaké řešení, že existuje způsob, a to hodně primitivní způsob, jak se vyhnout strašlivým útrapám. Dívají se do budoucnosti s hrůzou a mají strach z dalších dnů. Kde a jak to všechno skončí? Jenže každý z vás je teď poslem dobrých zpráv, tak šiřte tu zprávu, sdílejte své pocity, ptejte se a debatujte nejen na sociálních sítích, ale všude, protože každý člověk si zaslouží žít ve svobodě a míru. www.e-koruna.com Máme řešení.
Přenádherný podvečer všem, co poslouchají, ať je to v jakýkoliv čas. Čas je teď něco, co nám chystá řadu překvapení. Čas je něco, čeho nemáme dostatek. Žijeme v šílené, opravdu šílené době, kdy se rozmíchává nevraživost a rozděluje národ. Rozděluje se na nesvobodné a ještě více nesvobodné občany a skutečné otroky systému, propagandy, a to zcela zjevně lživé propagandy. Tahle lež jako věž má jediný cíl. Úplně a zcela zdecimovat ekonomiku. Obrovské, nepředstavitelně obrovské majetky převzít od drobných, malých a středních firem do majetku velkých korporací. Jedná se o jedno obří zkorporátnění soukromého vlastnictví. Majetky zkrachovalých firem se vždy prodávají pod cenou. Jakmile tahle obří krádež za bílého dne skončí, proběhne měna peněz, kdy peníze přestanou mít hodnotu, nebo respektive jejich hodnota klesne na desetinu nebo pětinu. Tohle běsnění ale nemůže nikomu přinést radost ani užitek. Lidé, kteří zatím stojí, kteří zřejmě nemají ani kapku empatie, soucit je jim cizí, stejně jako láska. Těmto lidem je potřeba ukázat, že existuje i jiná možnost, že lze čerpat z hojnosti a nevyčerpatelného zdroje energie lidského umu a tvořivosti. Že sjednocení a spolupráce přináší mnohem více než rozdělení a konkurence. Že tvoření, evoluce, vylepšování předešlého je efektivnější než totální likvidace a ničení. Potřebujeme jen jednu jedinou věc. Spojit se a stát se jednotnými ve věci směrování společnosti, směrování k životu, plnohodnotnému životu pro každého bez rozdílu. To je jediná možnost, protože jestli někoho vyjmete, jestli se proti někomu vymezíte, nebude to mít žádné trvání. Skončí to stejně rychle, jak to začalo. Ukončí se váš život, váš projekt, vaše cokoliv. Protože tak funguje rovnováha. Nedělejte nic na něčí úkor. My lidé, a je celkem šílené, že my lidé celého světa jsme aktuálně v dost vážné situaci. Vše na nás padá a padne. Vzniká celkem zmatená situace a jako by nás to nutilo se rozhodnout, co je důležitější pro tuto chvíli, co je potřeba učinit v tento okamžik, aby pak nebylo pozdě. Vytváří se taková atmosféra strachu a zároveň stresu. A v takových chvílích je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu. a z rozvážnosti si projít fakta a podívat se pravdě do očí. A když jsem se nad tím tak zamýšlel, tak jsem si opět uvědomil důležitost pravdy. Jak je klíčové znát pravdu a umět si ji ověřit. Proč myslíte, že je tak důležité, aby každá rada a v podstatě každý člověk na planetě si dokázal ověřit pravdivost sdělení, prospěšnost léků, ale i stravy? Aby si velmi snadno zjistil, kdy mu kdo lže a co je pro něj prospěšné a co naopak ne. Tento předtočený pořad bych tedy moc rád věnoval právě pravdě a ověřování pravdy metodou behaviorální kineziologie. Nebudu vám říkat své výsledky. Moc bych si totiž přál, abyste si našli parťáka, kamarádku, prostě někoho, s kým se sehrajete a oddělíte si sami pravdu od lží. Oddělíte si lháře od těch, kteří mluví pravdu. Nejde to úplně s každým, ale zase není to nijak náročné, nijak nepřekonatelné. Po krátké chvíli otestování na jednoznačných lžích a pravdách, testování na opravdu pozitivních lidech a velmi zlých lidech, zjistíte, jestli jste správně sehraní a jestli umíte správně číst pravdu anebo lež. Dříve než přečtu určité části z knihy Moc versus síla od doktora Hawkinse, chci upozornit na další důležitou část, která působí v zájmu celé společnosti. A to je spojenectví a jednota lidí, která působí stejně mocně jako moc společného vědomí. Je třeba si uvědomit důležitost aktu rozšíření pravdy na celou společnost. Uvědomte si, že znáte pravdu a v rukou držíte osud nejen svůj, ale všech lidí, které znáte i neznáte. Vy, ano, právě vy máte řešení. Řešení všech rozhodujících faktorů. Za prvé je to ekonomika volného hospodářství ve formě e-koruny, která nás jako lidstvo osvobozuje od všudy přítomné nadvlády peněz. Jednou provždy tak zmizí uměle vytvářený nedostatek. Za druhé to je systém vyhledávání emocionálně vyspělých osobností k efektivnímu a empatickému řízení společnosti. Protože osobnost, která vás miluje, která s vámi soucítí a která je obdařena pokorou, pro kterou má lidský život, kterýkoliv lidský život, nevyčíslitelnou hodnotu. Tak tahle osobnost, tahle lidská bytost vás nikdy neobelže a nikdy vás nezaprodá. Nevěřte tomu, že takoví lidé nejsou. Jsou a jsou jich miliony. My je jen musíme vyhledat a dát jim možnost se projevit. Hledání se ale nesmí odkládat, protože my nemáme čas. Pravda zmizela ze světa, je totálně ztracená v návalech lží. Vy, co jste součástí našeho společenství, jste součástí svobodného společenství lidí, kteří mají jednoduchý a přesto velký cíl. Žít život ve svobodě s mírem, kde vládne pravda. Vše ostatní je odvislé od této základní myšlenky. Žít neznamená přežívat. Žít znamená žít naplno, smát se, radovat a hlavně nemít uměle vytvořené starosti a strasti. Nepodléhat vylhanému strachu. To je život, který si zasloužíme žít, kde jedinými pravidly jsou svoboda, mír a pravda. Tohle je společenství lidí, které to začíná uskutečňovat. Takový svět začínáme společně tvořit a v takovém světě budeme žít. Do takového společenství tě zvu, má milá přítelkyně, můj milý příteli, sestro, bratře, maminko, tatínku, babičko, dědečku, dcero, synu. Prostě drahý člověče. Nepotřebujeme žádný složitý a komplikovaný systém, nepotřebujeme žádný program, který by to měl řídit, potřebujeme jen lidskou vůli sjednocenou v tento prostý směr. Nejsme sekta, protože žádná sekta není bez pravidel, podmínek a povinností. Jsme jen lidé, kteří chtějí žít v míru, spokojenosti a hojnosti, kterou nám nabízí tato planeta. Jsme lidé, kteří chtějí v lásce vychovávat své děti, vést je ke svobodě, empatii a soucitu. Možná toho chceme příliš, ale i tak toho dosáhneme. Víme totiž jak. Dokud není jiná možnost, tak se zhlukujeme na dostupných sociálních sítích, jako je Facebook. Tam máme hned dvě skupiny. Jedna se jmenuje e-koruna a druhá e-demokracie. e-koruna a ta druhá je e-demokracie. Připojením a sledováním se můžeme dělit o zkušenosti a nápady, můžeme si vzájemně pomáhat a v krátké době vytvořit vlastní, již zabezpečenou sociální síť, která už bude přímo uspůsobena našim potřebám. Někteří to pokládáte za hloupost a marnost, ale v těchto volbách 2. a 3. října ve volebních obvodech Prahy 9 a Ostrava město kandidují na senátora první zástupci e-demokracie, první lidé, kteří se zasadí, aby e-demokracie, která je inspirována staroslovanským kopným právem, začala postupně fungovat v celé naší milované zemi. To znamená pro vás první krok ke svobodě. Kromě toho budou prosazovat i e-korunu, která vymaže nedostatek z našich slovníků a osvobodí všechny občany z otrokářského systému. Je to první krok ke svobodě, první ukázka toho, že spojení a jednota lidí překoná drahou reklamní kampaň a jednou provždy převezme otěže svého vedení a stane se soběstačným a samosprávným společenstvím svobodných občanů. Na Praze 9 je to s číslem 5 Ladislav Pavlíček, tedy číslo 5 žije. A v Ostravě je to moje maličkost také s krásným číslem 11 Jiří Sapeta. My jsme vaši první skuteční zástupci lidu a ze všech voličů, i když nás nebudou volit, vytvoříme funkční rady a budeme jim naslouchat, řešit a pomáhat řešit jejich problémy, protože takový je systém e-demokracie. Sdílejte tuhle pravdu a poselství o tom, že existuje alternativní cesta, která je opřena o tisíce let fungující uspořádání. Zkrátka, že existuje řešení. A teď bych rád otevřel knihu a přečetl z ní větší kousek. Protože tato kniha by měla být součástí základního vzdělání každého člověka. Protože tato kniha osvobozuje tím, že odhaluje lež. Dost řečí. Pojďme na to. Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano nebo ne. Ano, lomeno ne. Na jakoukoliv otázku, kterou si přejete položit. Skutečně pravdivou odpověď na jakoukoliv otázku. Přemýšlejte o tom. Toto je zřejmé. Chodí Jana s jiným chlapcem? Ano, ne. Či říká Jan o škole pravdu? Ano, ne. Ale je to jen malý krok k otázce. Je to bezpečná investice? Ano, ne. Nebo stojí tahle kariéra za to, abych se jí věnoval? Ano? Ne. Co kdyby měl takový přístup k jednoduché odpovědi každý? Překvapující důsledky se ukáží v zápětí. Přemýšlejte o tom ještě jednou. Co by se stalo s naším těžkopádným a až příliš často chybným systémem posuzování, kdyby na naše sdělení existovala jasná, ověřitelná odpověď? Je John Doe vinen ve všech bodech obžaloby? Ano? Ne. Co by se stalo s politikou, jak ji známe, kdyby každý z nás mohl položit otázku? Hodlá kandidát poctivě splnit slib, který dal v kampani? Ano? Ne. A všichni bychom dostali stejnou odpověď? A co by se stalo s reklamou? Chápete tu myšlenku? Ovšem, myšlenka narůstá, zapouští kořeny. Co se stane s nacionalismem? Ta země je opravdu odhodlaná potřít demokracii? S vládou? Tento zákon v skutku chrání práva občanů? A co třeba otázka? Je šek na poště? Jak už bylo řečeno, jelikož se člověk naučil lhát hned poté, co se naučil mluvit, jev, o němž diskutujeme, by mohl být zrodem té nejzásadnější změny v lidském vědomí od začátku existence společnosti. Změny, které by se vyvolalo v oblastech od sdělovacích prostředků po etiku, v samotných základech obecných pojmů, ve všech detailech každodenního života, by byly tak hluboké, že je obtížné vůbec jen představit, jak by život v následující nové éře pravdy vypadal. Svět, jak jej známe, by se nenávratně od základu změnil. Kineziologie, nauka o svalech a jejich pohybech, zejména ve vztahu k fyzikálním zákonitostem. Řecký kinesis, pohyb. Kinein, pohybovat se. Plus logie. Studium kineziologie se poprvé stalo předmětem vědecké pozornosti ve druhé polovině minulého století díky práci doktora George Goddarda, jenž byl průkopníkem v oboru, který nazval aplikovaná kineziologie. Doktor Goddard zjistil, že příznivé fyzické podněty, například prospěšné doplňky výživy, zvětšují sílu některých indikačních svalů, zatímco škodlivé podněty způsobují, že tyto svaly náhle zeslábnou. Vysvětlením byla skutečnost, že na úrovni mnohem nižší, než je konceptuální vědomí, tělo ví, co je pro ně dobré a špatné. A pomocí svalového kótování je schopno to signalizovat. Klasickým případem, o němž ještě bude řeč, je obecně pozorované oslabení indikačních svalů v přítomnosti umělého sladidla. Tytéž svaly v přítomnosti zdravého přírodního doplňku sílí. Koncem 70. let doktor John Diamond propracoval tuto metodu a vznikla nová disciplína, kterou nazval behaviorální kineziologie. Překvapivý objev doktora Diamonda spočíval ve zjištění, že indikační svaly se posilují nebo oslabují v přítomnosti pozitivních nebo negativních emocionálních a intelektuálních podnětů. Takže například váš úsměv během testu vede k posílení, zatímco tvrzení nenávidím tě má za následek oslabení. Než postoupíme dál, vysvětlím podrobně a přesně, jak tento test probíhá, neboť čtenáři si to určitě budou chtít vyzkoušet sami. Zde je popis postupu z knihy doktora Diamonda z roku 1979. Your body does it lie. Vaše tělo nelže, který upravil podle klasického popisu v knize H. O. Kendalla Muscles, Testing and Function, svaly, testování a funkce, Baltimore, Williams and Wilkins, druhé vydání z roku 1971. K provedení kineziologického testu jsou zapotřebí dva lidé. Vyberte si k testování přítele nebo rodinného příslušníka. Budeme mu říkat subjekt. Přikažte subjektu, aby stál vzpřímeně s pravou rukou uvolněně podél boku a levou upaženou a napjatou rovnoběžně s podlahou. Chcete-li, můžete použít druhou paži. Obraťte se tváří k subjektu a položte levou ruku na jeho pravé rameno, abyste ho uklidnili. Potom položte pravou ruku na nataženou levici subjektu těsně nad zápěstím. Povězte subjektu, aby odolával, zatímco se budete snažit stlačit jeho ruku dolů. Teď rychle, pevně a rovnoměrně zatlačte na jeho paži. Jde o to zatlačit natolik pevně, abyste zjistili kontrakci a relaxaci svalů v paži. Ale ne tak silně, aby se sval unavil. Nejde o to, kdo je silnější, ale zda sval dokáže zablokovat ramenní kloub proti tlaku. Za předpokladu, že sval není nijak fyzicky postižen a subjekt je v normálním uvolněném stavu mysli, nepřijímá žádné vnější podněty, z tohoto důvodu je důležité, aby se osoba provádějící test neusmívala, ani nijak jinak nekomunikovala se subjektem. Sval se při testu ukáže jako silný, paže zůstane zablokovaná. Jestliže se test opakuje v přítomnosti negativního podnětu, například umělého sladidla, sval nebude schopen odolávat tlaku, i když na něj nebude vyvíjen větší tlak než předtím. Paže subjektu klesne k boku. Zajímavým aspektem Diamondova výzkumu byla shodná reakce subjektu. Diamondovy výsledky byly předpověditelné, opakovatelné a všeobecně platné. Bylo to tak i v případě, že neexistovalo žádné racionální pojítko mezi podnětem a odpovědí. Ze zcela nejasných důvodů určité abstraktní symboly způsobovaly, že u všech subjektů byl výsledek testu slabý, jiné naopak. Některé výsledky byly matoucí, například když určité obrazy bez zjevně pozitivního nebo negativního obsahu vyvolávaly u všech subjektů slabou reakci, zatímco neutrální obrazy naopak reakci silnou. A některé výsledky byly tématem k dohadům. Zatímco naprosto veškerá klasická hudba a většina populární hudby, včetně klasického rock'n'rollu, způsobovaly ve všech případech silnou odezvu, hudební styly jako hard rock a heavy metal, které byly poprvé představeny koncem 70. let, vyvolávaly všeobecně slabou odezvu. Jednoho jevu si Diamond všiml jen tak mimochodem, avšak nepodrobil jej hlubší analýze. Subjekty naslouchající nahrávkám se lživými tvrzeními, známými z politických afér, i když se zdálo, že mluvčí říkají pravdu a jejich slova zněla přesvědčivě, dosahovali při testech slabých výsledků. Při naslouchání záznamům pravdivých tvrzení testované osoby naopak prokázali silný svalový tonus. Takový byl výchozí bod práce autora této knihy, známého psychiatra a lékaře Davida R. Hawkinse. V roce 1975 doktor Hawkins zahájil výzkum kineziologické reakce na pravdu a lež. Prokázalo se, že testované subjekty nepotřebují žádné vědomé znalosti o podstatě nebo zdroji testované látky. Při dvojitých slepých studiích a při velkém množství názorných demonstrací zahrnujících všechny posluchače přednášky, subjekty reagovaly slabě na neoznačené obálky obsahující umělé sladidlo a silně na identické obálky s placebem. Tatáž jednoduchá odpověď se objevovala při testování intelektuálních hodnot. To, co zde pravděpodobně funguje, je forma obecného vědomí, spiritus mundi, duch světa. Nebo, jak tomu říká Hawkins, inspirován Jungem, databáze vědomí. Tento jev, který je u jiných společenských živočichů zcela běžný, například ryba plovoucí u jednoho břehu se okamžitě obrátí, když se její druzy dají na útěk před dravcem v místě vzdáleném asi 400 metrů. Se také dotýká na určité podvědomé úrovni našeho druhu. Případů přenosu informace, kdy jsou určití jedinci důvěrně obeznámeni se skutečnostmi odehrávajícími se na vzdáleném místě naprosto cizímu člověku, je dnes příliš mnoho, než abychom mohli popřít existenci jistých forem sdíleného vědění odlišného od toho, které bylo získáno racionálním poznáváním. Nebo možná, řečeno zjednodušeně, tatáž jiskra vnitřní subracionální moudrosti, která umí odlišit zdravé od nezdravého, dokáže odlišit pravdu od klamu. Jedním velmi sugestivním prvkem tohoto jevu je binární povaha odpovědi. Hawkins zjistil, že otázky musí být formulovány tak, aby vyžadovaly jasné odpovědi ano nebo ne. Binární princip, na jehož základě funguje nervová synapse, kde buď spojení existuje, nebo nikoli, podobně jako nejzákladnější buněčné formy vědění, a jako mnohé z toho, co nám říkají naši špičkoví fyzici, představuje základní povahu univerzální energie. Je lidský mozek na nějaké prvotní úrovni zázračným počítačem propojeným s univerzálním energetickým polem, který ví mnohem víc, než ví, že ví. Nejvýznamnějším objevem, s nímž dr. Hawkins přišel v průběhu svého vědeckého výzkumu, byl prostředek zhodnocení, kalibrace, míry relativní pravdy. Podle něhož mohly být intelektuálním postojům, tvrzením nebo ideologiím přiřazeny hodnoty v rozsahu od 1 do 1 000. Lze se ptát, můžeme tuto věc, knihu, filozofii učitele, otestovat na 200 a více? Ano, ne. Na 250 a více? Ano, ne. A tak dále. Pokud se opakující se odpověď ano, nezmění na ne a neurčí místo na stupnici, významným důsledkem těchto kalibrací byla historicky první možnost zhodnocení ideologické platnosti jako vrozené kvality jakéhokoliv subjektu. Během 20 let provádění podobných měření Hawkins dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského vědomí a vytvořit fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato anatomie vědomí vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy. Tak důkladný a rozsáhlý pohled přináší novou úroveň porozumění cestě člověka ve vesmíru. Současně je pro nás, pro všechny, průvodcem k lepšímu pochopení toho, kde se my a naši blízcí nacházíme na žebříčku duchovního osvícení a na svých vlastních osobních cestách, které nás vedou k tomu, abychom se stali tím, čím se stát můžeme. V knize, kterou máte v ruce, dr. Hawkins přináší plody svého výzkumu trvajícího řadu desetiletí, doprovázeného pronikavým vhledem do revolučních objevů fyziky částic a nelineární dynamiky. Poprvé v naší západní intelektuální historii ukazuje, že studené světlo vědy potvrzuje to, co mystikové a vědci tvrdili o já, Bohu a samotné podstatě reality od nepaměti. Tato vize bytí, podstaty a božství představuje obraz vztahu člověka k vesmíru, který je ve své schopnosti uspokojit naši duši a rozum jedinečný. Nabízí bohatou intelektuální a duchovní sklizeň, s níž z níž můžete načerpat mnohé pro obohacení svého života. Velmi často se snažím od této metody upouštět a snažím se naučit rozpoznat lež jen tak bez použití tohoto pomocníka. To se mi celkem daří, ale prospěšnost určitého člověka, jestli se hodí na tu anebo onu práci, je už složitější otázka. Pak potřebuji sáhnout k této metodě. Pak se vám ujasní, že jste s někým šlápli vedle. Pak je otázka, jestli máte možnost si vybírat. Věřte, že vždy máte možnost si vybírat. V novém světě pravdy, ve světě, kdy nikdo už nikdy nebude sám, brzy najdeme a sformujeme malé tvůrčí skupinky, tvůrčí týmy spolupracující v zájmu a ku prospěchu všech. A pozor, není nutné se trápit, že existuje skupina, tedy rada, která mě odmítá. Je důležité, aby si lidé uvnitř jednotlivých týmů opravdu seděli, aby byli na stejné vlně. Jakýkoliv negativní vliv, který v nich můžeme vyvolat, je přítěží. Další kousek z knihy. Když jsem se poprvé setkal s kineziologií, okamžitě mě uchvátily možnosti, které jsem viděl. To byla ta červí díra mezi dvěma vesmíry. Rozhraní mezi dimenzemi. Ve světě plném spáčů, kteří se ztratili svému zdroji, zde byl nástroj k představení vyšší reality, aby ji všichni viděli a k obnově ztraceného spojení s ní. Nadále jsem testoval každou látku, myšlenku a koncepci, na kterou jsem přišel, a měl jsem studenty a pomocné výzkumníky, aby dělali totéž. Potom jsem si všiml zvláštní věci. Všechny subjekty, kromě studentů duchovních disciplín, kteří zvýšili svou úroveň vědomí, projevovali slabost při negativních podnětech, jako jsou fluorescenční světla, pesticidy a umělá sladidla. Studenti duchovních disciplín nebyli slabí jako obyčejní lidé. Něco důležitého a rozhodujícího změnilo jejich vědomí. Zřejmě poznání, že nejsou odkázáni na milost světa, ale že je ovlivňuje pouze to, v co jejich mysl věří. Napadlo mě, že možná samotný proces pokroku k osvícení zvyšuje schopnost člověka odolávat nestálosti existence. Byl jsem čím dál více překvapován schopností změnit věci ve světě pouhou představou. Viděl jsem, jak láska změnila svět pokaždé, když nahradila nelásku. Celé schéma civilizace by bylo možné důkladně změnit, kdybychom soustředili tuto sílu lásky na velmi konkrétní místo. Kdykoliv se to stalo, historie se rozvinula novými cestami. Teď se ukázalo, že je možné tyto velmi důležité vhledy světu nejen sdělovat, ale že mohou být také viditelně a nevyvratitelně demonstrovány. Zdálo se, že velká tragédie lidského života spočívala vždy ve snadnosti, s jakou lze oklamat lidskou duši. Nesvár a spory jsou nevyhnutelnými důsledky neschopnosti lidstva rozlišit mezi klamem a pravdou. Ale teď zde bylo řešení tohoto základního dilematu, způsob, jak podstatu vědomí samého znovu uvést do správného kontextu a učinit vysvětlitelným to, co by jinak zůstalo jen naznačeno. Výjimečné subjektivní zkušenosti pravdy, prozíravost mystika, který ovlivňuje veškeré lidstvo vysíláním energie své úrovně do kolektivního vědomí, nejsou jednoduše srozumitelné většině lidských bytostí a proto mají omezený smysl, s výjimkou ostatních duchovních hledačů. Snažil jsem se teď být obyčejný, protože být obyčejný sám od sebe je výraz božství. Pravda o pravém já člověka může být objevena pomocí cesty každodenním životem. samozřejmost a Bůh nejsou odlišní. Žít s láskou a laskavostí je všechno, co je potřebné. Ještě jednou zopakuji. Žít s láskou a laskavostí je všechno, co je potřebné. Zkouška se dostaví v pravý čas. A tak po dlouhé okružní cestě ducha jsem se vrátil k nejdůležitější práci, jíž je alespoň trochu přiblížit ducha, který pohnul mým životem, tolika mým blížním, ke kolika se jen dostanu, abych jim umožnil jeho pochopení. Duch je tichý a stělesňuje stav míru. Je nekonečně jemný a přesto jako skála. S ním mizí všechny obavy, duchovní radost se objevuje na té nejjemnější úrovni nevysvětlitelné extáze, protože prožitek času mizí. Neexistuje žádná obava, lítost, bolest nebo předtucha. Zdroj radosti je nekonečný a stále přítomný, bez začátku a bez konce. Neexistuje žádná ztráta, žál, ani touha a nic není třeba učinit, protože všechno už je dokonalé a úplné. Když se čas zastaví, všechny problémy zmizí, protože jsou to pouze artefakty bodu vnímání. Jakmile duch převládne, identifikace s tělem nebo myslí se stává bezpředmětnou. Po stišení myslí zmizí i myšlenka já jsem a čisté vědomí září, aby odhalilo, co člověk je. Byl a vždy bude mimo všech světů a všech vesmírů, nekonečný a mimo čas. Lidé se ptají, jak může člověk dosáhnout tohoto stavu vědomí? Mohu s vámi sdílet jen svou vlastní zkušenost a poznamenat, že málo kdo následuje tyto kroky, protože jsou tak jednoduché. Právě touha dosáhnout toho stavu byla u mě velmi silná. Potom přišla ukázněnost, žádající jednat s neustálým a univerzálním odpuštěním a slušností, bez výjimky. Člověk musí pociťovat soucit ke všemu, včetně vlastního já a myšlenek. Dále přišla ochota nechat věci nerozhodnuté a vzdávat se své osobní vůle v každém okamžiku. Když byla každá myšlenka, pocit, touha nebo skutek odevzdány Bohu, mysl začala být stále tišší. Nejprve jsem v mysli přemítal o celých příbězích a odstavcích, pak o myšlenkách a koncepcích. Když se někdo vzdá touhy vlastnit tyto myšlenky, už nikdy nedosahují takové propracovanosti a začínají se drolit, ještě než nabudou tvar. Nakonec bylo možné vzdát se energie vznikající myšlenky dřív, než se zhmotnila. Úkol nepřetržitého a neunavného soustředění, nedovolující odchýlit se ani na okamžik od meditace, pokračoval i při vykonávání běžných činností. Nejprve mi to připadalo vcelku obtížné, ale jak čas šel dál, stalo se mi to zvykem. Bylo to automatické a snadné. Tento proces lze přirovnat k odpoutání rakety od země. Nejprve to vyžaduje obrovskou sílu, pak menší a menší. Až k opuštění zemského gravitačního pole stačí jen minimální síla. A nakonec se raketa pohybuje vesmírem díky své vlastní hybnosti. Najednou došlo v mém vědomí bez varování ke změně a osídlil je duch neomylný, všeobjímající. Ego lpělo na své existenci, bálo se, že se stane nicotou. Když umíralo, prožil jsem několik okamžiků v obavách, ale pak absolutnost ducha vyvolala pocit posvátné úcty. Tento průlom byl nádherný, intenzivnější než cokoliv, co jsem kdy poznal. Nedalo se to srovnat s obyčejným zážitkem. Hluboký otřes spojený se změnou ukonejšila láska ducha. Bez pomoci a ochrany té lásky by byl člověk zničen. Následoval okamžik strachu, protože ego lpí na své existenci, bojí se, že se stane ničím. Mrtvé já bylo nahrazeno velkým já s velkým je. Jako všesahrnující soucností, v níž je všechno známé a zřejmé ve svém dokonalém výrazu vlastní podstaty. Lokalizace přestala mít smysl a souběžně s tím se dostavilo vědomí, že člověk je vším, co kdy bylo a může být. Člověk je celý a úplný mimo všechny identity, rod nebo lidství samo. Už nikdy se nemusí bát utrpení a smrti. To, co se děje s tělem od této chvíle, je nemateriální. Na určitých úrovních duchovního vědomí se nemoci vyléčí nebo spontánně zmizí. Ale v absolutním stavu jsou takové úvahy irelevantní. Tělo se ubírá svou předurčenou cestou a pak se vrátí tam, odkud přišlo. Není to vůbec důležité, člověka to nepoznamená. Tělo se zdá být spíš to, než já. Další předmět jako nábytek v místnosti. Může se zdát komickým, že lidé tělo dosud oslovují, jako by to byla individuální osoba. Ale neexistuje způsob, jak vysvětlit tento stav vědomí nevědomému. Nejlepší je zabývat se svou věcí a dovolit prozřetelnosti, aby řídila společenské záležitosti. Jakmile však člověk dosáhne blaženosti, skrývat tento stav silné extáze začne pro něj být velmi, velmi obtížné. Ovládne ho touha sdílet tento stav s jinými a využít jej pro blaho všech. Svět může být také oslněná, lidé přicházejí zdaleka, široka, aby se uchýlili do jeho doprovodné aury. Mohou být přitahováni metafyzičtí hledači a duchovní zvědavci, stejně jako osoby velmi nemocné, a hledat zázraky. Člověk se pro tyto lidi může stát magnetem a zdrojem radosti. Extáze, která doprovází tento stav, není ničím konstantním. Mějte na mysli, že nastávají i okamžiky velké agónie. Vyskytují se velmi bolestné okamžiky, kdy stav kolísá a náhle bez nějaké zjevné příčiny ustane. Tyto chvíle přinášejí období intenzivního zoufalství, strachu, že duch člověka opustil. Tyto pády činí cestu svízelnou a překonat zkoušky vyžaduje hodně pevné vůle. Nakonec je zřejmé, že musíme překonat tuto úroveň nebo neustále trpět bolestné sestupy z milosti. Nádhery extáze se pak musíte zříct, protože přistupujete k náročnému úkolu překročení duality, dokud se nezbavíte všech protikladů a jejich konfliktních zápasů. Ale zatímco jednou věcí je šťastně se zbavit železného sevření ega, zcela jiné je opustit zlaté řetězy extatické radosti. Zdá se, jako by se člověk vzdával Boha. A objevuje se nová úroveň strachu, nikdy dosud nepociťovaná. To je poslední hrůza naprosté osamělosti. V mém vlastním případě byl strach z neexistence tak hluboce zakořeněný, že jsem se do něj opakovaně odtahoval. Účel agonii temných nocí duše se pak stal zjevným. Jsou tak nesnesitelné, že samo krajní utrpení vybudí v člověku extrémní úsilí potřebné k jejich překonání. Když váhání mezi nebem a peklem začne být neúnosné, musíte se vzdát touhy po samotné existenci. Teprve až se to stane, člověk se konečně může přesunout mimo veškerenstvo nebo nicotu, mimo existenci a neexistenci. Tento vrchol práce na vlastním nitru je nejobtížnější fází, vrcholným předělem, kde si člověk plně uvědomí, že iluze existence, kterou zde překračuje, je neobnovitelná. Z tohoto kroku není návratu a jeho nevratnost způsobuje, že se tato poslední bariéra zdá nejstrašlivější volbou ze všech. Ale ve skutečnosti v této konečné apokalypse já se rozpad jediné zbývající duality, duality existence a neexistence, identity samé, rozloží ve vesmírném božství a žádné individuální vědomí nezůstane na výběr. Tento poslední krok pak učiní Bůh sám. David R. Hawkins. Sledujte tuto fascinující cestu a uvidíte, jak snadné může být povýšit své vědomí na úrovně moci místo síly. Abyste se mohli stát v tomto světě jedněmi z těch, kdo jsou probuzení a vědomí. Váš život už nebude nikdy stejný jako dřív. Veškeré lidské úsilí má společný cíl. Pochopit a ovlivnit lidskou zkušenost. Pro dosažení tohoto cíle si člověk vytvořil mnoho popisných a analytických disciplín. Morálku, filozofii, psychologii a tak dále. Do sběru dat a jejich analýzy se ve snaze předpovídat lidské sklony investuje neuvěřitelné množství času a peněz. V tomto horečném hledání je obsaženo očekávání objevu nějaké konečné odpovědi. Odpověď, o níž jsme přesvědčení, že ji jednou najdeme, nám dovolí řešit problémy v ekonomice, zločinnosti, veřejném zdraví či politice. Zatím jsme však nevyřešili ani jeden z problémů. Není to proto, že bychom postrádali informace, spíš se v nich topíme. Překážkou jsou chybějící nástroje k interpretaci zhromažděných údajů. Ještě jsme nepoložili ty správné otázky, protože nemáme adekvátní měřítko jejich smysluplnosti a přesnosti. Dilematem člověka nyní a od nepaměti je nesprávná interpretace vlastních intelektuálních artefaktů jakožto reality. Ale tyto umělé vytvořené domněnky jsou pouze produktem subjektivního bodu vnímání. Nepřiměřenost odpovědí, které dostáváme, je přímým důsledkem omezení tkvícího v názorech tazatele. Mírné chyby ve formulaci otázek vedou k velkým chybám v následných odpovědích. Pochopení není výsledkem, který lze získat jednoduchým zkoumáním informací. Dopracovat se k němu je možné zkoumáním shromážděných dat ve specifickém kontextu. Informace jsou bezcenné, pokud nevíme, co přesně znamenají. Abychom pochopili jejich význam, musíme nejen položit správnou otázku, ale potřebujeme také mít příslušné nástroje, jimiž lze data měřit a hodnotit ve smysluplném procesu popisu a třídění. Fatálními chybami všech systémů myšlení bylo především: za prvé, špatné rozlišování mezi subjektivním a objektivním. Za druhé, ignorování omezení kontextu spočívajícího v základním plánu a terminologii. Za třetí, neznalost podstaty vědomí samotného. A za čtvrté, nepochopení podstaty kauzality. Důsledky těchto chyb se stanou zřejmými, jakmile prozkoumáme hlavní oblasti lidských zkušeností z nové perspektivy pomocí nových nástrojů. Společnost neustále zmnožuje a rozšiřuje úsilí napravovat následky místo příčin, což je jeden z důvodů, proč vývoj lidského vědomí postupuje tak pomalu.
Jsem moc rád, že vás mohu opět přivítat u páté části povídání o e-koruně,
věnovanému především živnostníkům a firmám, kterou jsem nazval Obchodní potenciál. Celou dobu zde hovoříme o výhodách e-koruny pro celou lidskou populaci. A i když živnostníci a podnikatelé jsou samozřejmě také lidé, mají ještě své podnikání a při sledování předešlých částí mohli dojít k závěru, že pro ně to zas tak moc výhodné není. Mohli nabít dojmu, že všechnu tíhu světa ponesou právě oni. Nejspíš všechny potěším, protože opak je pravdou. E-koruna je katalyzátor ekonomiky, čili neustále udržuje energii financí v běhu. Nikdo nechce, aby se mu odepisovalo o každé půlnoci víc, než je nutné, proto všichni hradí faktury předčasně. Tím se zlepšuje finanční tok všech firem. Volné hospodářství reprezentované e-korunou má tak až 8x vyšší rychlost. Přestává platit pravidlo platím až na poslední chvíli a začíná platit pravidlo platím hned, jak je to možné. Ze světa mizí druhotná platební neschopnost. A nejlepší na tom všem je, že k tomu nemusíte nikoho nutit. Vychází to z lidské přirozenosti. Další výhodou je fakt, že jak uživatelé, tak i firmy přijímající e-korunu disponují stále větším a větším obnosem e-korun, který potřebují utratit. Uživatelé, aby dosáhli na maximální odměnu pro každého a pak samozřejmě i na maximální rentu. A firmy by tak raději obchodovali v e-korunách a neplatili poplatek 1,643% za převod na státní měnu. Čili upřednostňují dodavatele, který přijímá e-korunu a právě u něj nakupují stále více a více. Na počátku jsou firmy, které akceptují e-korunu ve výhodě a s touto výhodou navíc pomáhají v rozmachu projektu, čímž se budeme přibližovat k jednotlivým metám postupného rušení daní a poplatků. Nejen, že jim výrazně roste obrat a zisk, ale zajišťují si do budoucna úplné osvobození od řady povinností, jako je například povinné účetnictví, daňová přiznání. Ze světa zmizí výraz jako daňová kontrola nebo daňový únik a s těmito výrazy spojené tresty a sankce. U e-koruny se kapitál nemůže vyhnout úpisu, který tak může být velmi nízký a přitom pokrýt 2x více naše potřeby než současný daňový systém. Rovnováha příležitostí a možností je hlavně v tom, že každý má možnost se úpisu vyhnout. Stačí mít do půlnoci zůstatek na účtu 0 e-korun. To jistě pro většinu lidí nebude problém a pro obchody to znamená obrat a s tím spojený zisk. Následný půlnoční úpis 0,1643% je pro obchod nicotnou daní v porovnání s uskutečněným ziskem. Uvědomte si, že jednou zaniknou všechny daně a zůstane jen tento jediný a v skutku směšný denní úpis. Bude to den trvalé a všeobecné svobody. A aby toho nebylo málo, máme tady ještě řešení přebytků. Tržby porostou a vy budete mít uhrazené vše. Už nebudete chtít rozšiřovat svůj obchod, nebudete chtít dále investovat. V té chvíli můžete vložit své přebytky do společného investičního fondu e-koruny. Tyto prostředky budou k vyplacení do 30 dní od podání žádosti. Vyhnete se tak dennímu úpisu a zároveň posílíte investice do velkolepých projektů, které není schopna realizovat žádná společnost. Vyrostou tak soběstačná města v harmonii s přírodou a další skvělé projekty, které zlepší život na planetě a přinesou vám jistý příjem na místo úpisu. Energie financí tak bude neustále plynout a sloužit. Vše ale přirozeně, bez nátlaku, v souladu a spolupráci mezi lidmi, živnostníky, firmami, ale i korporacemi. Nakonec za vším přece stojí člověk. Živá lidská bytost. www.e-koruna.com. Máme řešení. Lidské bytosti jsou sotva na první příčce vývojového žebříčku. Ještě jsme nevyřešili tak základní problémy, jako je hlad ve světě. Úspěchy, jež lidstvo zatím dosáhlo, jsou zajímavé jen díky způsobu, jak se k ním dopracovalo. Téměř slepě metodou zkoušky a omylu. I když toto náhodné hledání řešení vede k labyrintu úžasné složitosti, správné odpovědi jsou svým charakterem jednoduché. Základním zákonem vesmíru je ekonomie. Vesmír neplýtvá jediným kvarkem. Všechno slouží nějakému účelu a zapadá do všeobecné rovnováhy. Nejsou žádné nepatřičné jevy či události. Vývoj člověka bude váznou právě na jeho nedostatku znalostí o sobě samém. Až do doby, dokud se nenaučí dívat se za zjevné příčiny. Na základě dějin lidstva lze říci, že odpovědi nikdy nevznikly pouhým rozpoznáním příčin jevů ve světě. Místo toho je nezbytné odhalit podmíněnosti, které se skrývají za viditelnými příčinami. Jsou v samotném lidském vědomí. Žádná definitivní odpověď na nějaký problém nemůže být nalezena tak, že izolujeme řadu událostí a promítneme na ně mentální pojetí kauzality. V pozorovatelném světě nejsou žádné příčiny. Jak ukážeme, pozorovatelný svět je světem důsledků. Potíž při nacházení efektivních prostředků tkví v omezení, jež před nás staví naše neschopnost rozlišit podstatné od nepodstatného. Dosud nebyl vypracován žádný systém obsahující metodu, pomocí níž by bylo možné rozpoznat řešení účinná a efektivní od slabých a neúčinných. Naše prostředky hodnocení jsou ze samotné své podstaty neschopné dojít k realistickému měřítku. Rozhodnutí na úrovni společnosti bývají ve většině případů plodem prospěchářství, statistického omylu, zaujatých postojů, politického nebo mediálního tlaku či osobních předsudků a nezadatelných zájmů. Zásadní rozhodnutí ovlivňující život každého člověka na planetě jsou přijímána za podmínek, které v podstatě zaručují nezdar. Jelikož společnosti postrádají nezbytný faktický základ pro formulování efektivních řešení problémů. Uchylují se stále znovu a znovu k síle, v jejich různých podobách, ať jsou to právo, daně, válka, zákony a nařízení. Místo toho, aby využívali moci, což je naopak veskrze ekonomické. Dva základní druhy operačních schopností člověka, rozum a cit, jsou jeden jako druhý vnitřně nespolehlivé, jak potvrzuje samotná historie jejich nejistého individuálního a kolektivního přežití. Přestože naše činy připisujeme rozumu, člověk jedná především na základě poznávacích vzorců. Logické uspořádání dat slouží hlavně k upevnění systému poznávacího vzorce, který se pak stává pravdou. Ale nic není nikdy pravda, vyjma za určitých podmínek. A i pak pouze z určitého, těžko popsatelného hlediska. V důsledku toho přemýšlivý člověk vyvozuje, že všechny jeho problémy vznikají z obtížnosti poznání. Mysl nakonec dospěje k nauce o poznání, filozofické disciplíně, která zkoumá otázku, jak a do jaké míry člověk opravdu něco ví. Takový filozofický výklad může někomu připadat buďto příliš učený nebo irelevantní, ovšem otázky, které klade, se dotýkají samotného jádra lidské zkušenosti. Bez ohledu na to, kde se zkoumáním lidského vědění začínáme, vždy skončíme u pohledu na fenomén uvědomění a povahu lidského vědomí. A nakonec dospějeme k témuž. Jakýkoliv další pokrok v postavení člověka vyžaduje ověřitelnou poznávací bázi, na kterou se můžeme spolehnout. Hlavní překážkou lidského rozvoje je tudíž nedostatek znalostí o povaze vědomí samého. Podíváme-li se na sebe optikou bezprostředně probíhajících pochodů mysli, neunikne naší pozornosti, že mysl jedná mnohem rychleji, než si sama uvědomuje. Začíná být jasná, naprostá iluzornost názoru, že naše činy jsou založeny na promyšlených rozhodnutích. Proces rozhodování je funkcí samotného vědomí. Mysl s nesmírnou rychlostí činí rozhodnutí na základě milionů zlomků informací a jejich vzájemných souvztažností a projekcí daleko za hranicemi vědomého chápání. Jde o souhrnné působení řízené energetickými vzory, v terminologii nové vědy nelineární dynamiky nazývanými atraktory. Vědomí automaticky volí to, co v bezprostředním sledu považuje za nejlepší, protože to je v podstatě jediná funkce, jíž je schopno. Relativní váha a hodnota určitých údajů je dána převládajícím vzorem atraktorů působících v jednotlivé mysli nebo v kolektivní skupině myslí. Tyto vzory mohou být identifikovány, popsány a zhodnoceny. Na základě tohoto poznatku vzniká naprosto nové chápání lidského chování, historie a osudu lidstva. A jak zkoumáme povahu lidských problémů, je čím dál zřejmější, že nikdy neexistovalo spolehlivé experimentální měřítko, pomocí něhož by se dali měřit a interpretovat lidské motivace a zkušenosti v běhu dějin. Kineziologie je dnes už tradiční věda založená na testování přítomnosti nebo nepřítomnosti svalových reakcí na podnět. Pozitivní stimul vyvolává silnou svalovou odezvu, naproti tomu negativní podnět způsobuje výrazné oslabení testovaného svalu. Klinickému kineziologickému testování svalů jako diagnostické technice se v posledních 25 letech dostalo všeobecného uznání. Původní výzkum doktora George Goodharta v této oblasti rozvinul do větší šíře doktor John Diamond, který přišel na to, že tato pozitivní nebo negativní reakce se vyskytuje u fyzických i mentálních podnětů, a svými knihami přiblížil toto téma veřejnosti. Výzkum popsaný v této knize posunul Diamondovu techniku o několik kroků dál díky objevu, že tato kineziologická reakce odráží schopnost lidského organismu nejen rozlišovat mezi pozitivními a negativními podněty, ale také mezi podněty anabolickými, život podporujícími a katabolickými, život stravujícími. A nejdramatičtěji mezi pravdou a klamem. Test sám je jednoduchý, rychlý a poměrně snadno se provádí. Pozitivní svalová reakce subjektu následuje v reakci na tvrzení objektivně pravdivé, negativní reakci subjektu vyvolávají klamná tvrzení. Tento jev se vyskytuje nezávisle na vlastním názoru testovaného subjektu nebo jeho znalosti tématu a ukázal se jako platný napříč kulturami v jakékoliv populaci a neměnný v čase. Poprvé v historii lidstva poskytuje tato technika objektivní základ pro odlišení pravdy od klamu, což je kdykoliv snadno ověřitelné u náhodně vybraných, nepoučených, testovaných subjektů. Kromě toho jsme zjistili, že popsaný a testovaný jev lze jistě použít k vyhodnocení lidských úrovní vědomí vyjádřených v celých číslech na libovolné logaritmické stupnici, čímž se rozstřídí relativní moc úrovní lidského vědomí ve všech oblastech lidských zkušeností. Vyčerpávající výzkum vedl ke kalibrované stupnici vědomí, na níž celočíselná hodnota od 1 do 1000 vyjadřuje stupeň moci všech možných úrovní lidského vědomí. Miliony kalibrací, které potvrdily popsaný objev, dále odhalily pozoruhodný rozdíl mezi mocí a silou a jejich příslušnými vlastnostmi, současně s rozvrstvením moci v lidských záležitostech. To následně vedlo ke zcela nové interpretaci lidského chování za tím účelem, aby se identifikovalo neviditelné energetické pole, které je ovládá. Ukázalo se, že tato kalibrovaná stupnice je v souladu s podúrovněmi hierarchie věčné filozofie. V zápětí se projevila vzájemná souvztažnost s emocionálními a intelektuálními jevy v sociologii, klinické psychologii a tradiční spiritualitě. Kalibrovaná stupnice byla zkoumána ve světle současných objevů v pokročilé teoretické fyzice a nelineární dynamice teorie chaosu. Kalibrované úrovně, které navrhujeme, představují mocná atraktorová pole v doméně samotného vědomí, které vládne lidské existenci, a proto definuje obsah, význam a hodnotu a působí jako organizující energie pro široce rozšířené vzorce lidského chování. Toto rozvrstvení atraktorových polí poskytuje podle odpovídajících úrovní vědomí nové paradigma pro přehodnocení lidské zkušenosti od počátku času. Po praktické stránce naše metoda díky přístupu k datům dosud nedostupným slibuje jak velký přínos pro zkoumání historie, tak obrovský potenciální prospěch pro budoucnost lidstva. Ve snaze zdůraznit hodnotu této metody jako výzkumného nástroje byly poskytnuty příklady jejího potenciálního využití v širokém rozsahu lidských činností. Idealisticky, v umění, historii, obchodu, politice, medicíně, sociologii, přírodních vědách, pragmaticky, v marketingu, reklamě, výzkumu a vývoji a empiricky, v psychologických, filozofických a náboženských informacích a průzkumech. Specifické uplatnění se nabízí v tak rozdílných oborech, jako jsou imunologie, zpravodajská činnost, drogová závislost a sebezdokonalování. Vysvětlit to, co je jednoduché, může být vlastně velmi složité. Dokážeme-li pochopit jednu jedinou prostou věc do hloubky, vysoce tím zvýšíme pravděpodobnost pochopení podstaty vesmíru a samotného života. Tato kniha je z velké části zasvěcena tomu učinit jednoduché zřejmým, protože však látka, kterou zde předkládám, je ve skutečnosti mimořádně prostá. Je obtížné ji představovat ve světě milujícím složitost. Navzdory všeobecně zakořeněné nedůvěře ke zjednodušování lze na světě pozorovat dvě obecné skupiny lidí. Věřící a nevěřící. Pro nevěřící je všechno falešné, dokud se nedokáže, že je to pravdivé. Naproti tomu pro věřící je všechno, co bylo řečeno v dobré víře, pravděpodobně pravdivé. Pokud se neprokáže opak. Pesimistický postoj cynického skepticismu pramení ze strachu, zatímco optimističtější způsob přijímání informací vyvěrá ze sebe důvěry. Oba přístupy fungují a mají své klady a zápory. Proto jsem čelil problému, jakým způsobem představit svá zjištění, aby nikdo nezůstal zkrátka. Tato kniha si tudíž svým stylem zdánlivě odporuje, protože je napsána tak, aby usnadnila chápání jak levou, tak pravou mozkovou hemisférou. V podstatě poznáváme věci prostřednictvím holistického poznávacího vzorce. Tím nejsnadnějším způsobem, jak pochopit zcela novou koncepci, je důvěrně se s ní seznámit. Tento druh porozumění podporuje styl psaní vyznačující se závěrem. Místo vyjadřování myšlenek pomocí používání nezvyklých adjektiv nebo příkladů jsou koncepce vyčerpány repeticemi a uzavřeny. Myšlenka je tedy vyslovená a mysl je ponechána v klidu. Takový přístup je žádoucí, protože mysl, která čte třetí kapitolu, není stejná jako ta, jež je zahloubána do kapitoly první. Z tohoto důvodu myšlenka začít číst od první kapitoly a pokračovat do konce je pouze navyklým postupem levé poloviny mozku. Je to pěší stezka newtonovské fyziky založená na omezeném a omezujícím názoru na svět, podle něhož se všechny události pravděpodobně odehrávají v posloupnosti A, potom B a potom C. Tato forma krátkozrakosti pramení ze zastaralého paradigmatu reality. Náš rozšířený a daleko komplexnější zorný úhel nás táhne nejenom k podstatě nejnovějších poznatků fyziky, matematiky a nelineární teorie, ale také k intuici, která může být experimentálně kýmkoliv ověřena. Obecně řečeno, výzva, již předložení tohoto materiálu je, spočívá v paradoxu pochopení nelineárních koncepcí v lineární struktuře, větu po větě. Vědní obory, z nichž tyto informace pocházejí, jsou sami o sobě dost složité a obtížné. Pokročilá teoretická fyzika a matematika s ní související, nelineární dynamika, teorie chaosu a její matematický aparát, pokročilá behaviorální kineziologie, neurobiologie, teorie turbulencí a filozofické úvahy vycházející z nauky o poznání a z ontologie. Kromě toho bylo nezbytné oslovit povahu lidského vědomí samého nezmapovanou oblast okrajového zájmu, v níž všechny vědy zaostávají. Konečně pochopit taková témata z čistě intelektuálního hlediska by vyžadovalo enormní úsilí a celoživotní studium. Místo toho, abychom se pouštěli do tak obrovského úkolu, pokusil jsem se extrahovat podstatu každého jednotlivého tématu a pracovat jen s ní. I základní pokus osvětlit postupy a testovací techniky nezbytné pro tuto knihu, která zpočátku čtenáři připadá, jako by měnila známé zákony vesmíru, nás nevyhnutelně vede do intelektuálních oblastí pokročilé teoretické fyziky, nelineární dynamiky a teorie chaosu. Protože jsem se pokusil potud, pokud to bylo možné, představit tato témata v nevědeckých pojmech. Není třeba se obávat, že vstřebání tohoto materiálu vyžaduje nějaké erudované intelektuální chápání. Budeme kroužit kolem stejných témat a pojmů stále znovu a znovu, dokud se nestanou zřejmými, a pokaždé, když se vrátíme, abychom daný jev doložili na konkrétním příkladu, budete jí více rozumět. Tento způsob učení připomíná zkoumání nového terénu z letadla. Při prvním letu vypadá všechno neznámé, při druhém si všimnete určitých orientačních bodů, po třetí začne vše dávat smysl a nakonec po jednoduché ukázce je vše jasné. Vrozený mechanismus mysli fungující na základě poznávacích vzorců se postará o zbytek. Abych zmírnil svůj vlastní strach, že možná navzdory mému maximálnímu úsilí čtenář nemusí pojmout základní poselství této knihy, vyslovím je předem. Mysl každého jednotlivého člověka je jako počítačový terminál spojený s obří databází. Databází je samo lidské vědomí a jeho kořeny tkví ve společném vědomí veškerenstva. Naše vlastní vědomí je pouze jeho individuálním projevem. Tato databáze je říší génia, protože být člověkem znamená podílet se na této databázi. Každý má právem svého zrození přístup ke géniu. Ukázalo se, že neomezené informace obsažené v této databázi jsou snadno dostupné každému, kdykoliv a kdekoliv během několika vteřin. Je to vskutku zcela překvapující objev těhotný mocí změnit lidské životy v individuálním i kolektivním měřítku do takové míry, jakou nikdy nikdo nepředpokládal. Tato databáze přesahuje čas a prostor a všechna omezení individuálního vědomí. To ji předurčuje být jedinečným nástrojem pro budoucí výzkum a otevírá dosud netušené možnosti dalšího zkoumání. Nabízí perspektivu zavedení objektivní základny pro lidské hodnoty, chování a systémy víry. Informace získané touto metodou odhalují nový kontext pro pochopení lidského chování a nové paradigma pro potvrzení objektivní pravdy. Protože techniku samotnou může použít každý, všude a kdykoliv, je v možnostech metody iniciovat novou éru lidské zkušenosti založenou na pozorovatelné a ověřitelné pravdě. I když se ukázalo, že problematika daného tématu se snadno vyučuje prostřednictvím přednášek a videonahrávek, mým úkolem bylo zpracovat téma do čtivé formy. Důkazy mohou být složité. Ukázky jsou však mimořádně prosté. Děti to chápou bezprostředně a učí se s potěšením. Proč? Protože v tom neshledávají nic překvapujícího. Vždy věděli, že jsou připojeny k databázi. My, dospělí, jsme na to zapomněli. Vnitřní genius dětí je blíže k povrchu, proto právě děti poznali, že císař na sobě nemá žádné šaty. Genius je takový. Máme na dosah prostředek, který přesně odliší pravdu od klamu. Funkční od nefunkčního. Blahodárné od škodlivého. Můžeme vrhnout světlo na skryté, dosud přehlížené síly, které určují lidské chování. Máme k dispozici prostředky k nacházení odpovědí na dříve nevyřešené osobní a společenské problémy. Naše životy už nemusí ovládat klam. Tato kniha v sobě nese velký příslib, možná největší, jaký vám byl kdy dán. Může vám poskytnout prostředek, pomocí něhož poznáte, jste-li pomíleni. Už nikdy nemusíte číst knihu nebo se nechat nalákat na nějaké velké učení dříve, než je vyzkoušíte. Nechat se nalákat může být příliš nebezpečné a příliš drahé. Úroveň pravdivosti této práce samotné dosáhla na stupnici výše 750, což je v této době v naší kultuře neobyčejně vysoké číslo. Modlím se, aby sám tento fakt byl částečným splněním slibu, o němž jsem se zmínil výše. Naše výzkumné týmy používaly testovací metodu popisovanou v této knize, měření úrovni pravdivosti na každé kapitole, odstavci, větě. Testování například odhalilo chybu v seznamu význačných osobností, které se nechaly zničit vlastní slávou. Když jsme kontrolovali každé slovo, u jména John Lennon jsme objevili chybu. On se nezničil sám. Byl zavražděn. Po vymazání jeho jména ze seznamu úroveň pravdivosti věty, a tedy i odstavce a stránky, se zvýšila na úroveň ostatních v kapitole. Pozorovali jsme jeden zajímavý fakt, že skóre testovaných jedinců se poté, co se obeznámili s podstatou obsaženou v této knize, zvýšilo. Zdá se, že pouhé předložení údajů subjektů zvedá jejich úroveň vědomí. Vzhledem k tomu, že důsledky a praktické využití této práce jsou tak různorodé a každá stránka materiálu může být rozšířena a soustředěna tak, aby vyhovovala zájmům daného posluchačstva, její části se hodí ke klinickým prezentacím pro různé skupiny osob se specifickými zájmy. Avšak na další využití a extrapolace zde použité výzkumné metody se sotva narazilo. Přestože výsledky prezentované v této knize jsou plodem 20 let výzkumu a milionů kalibrací na tisíci subjektech prováděných týmy vyšetřovatelů, Kniha Moc versus síla představuje jen začátek zkoumání potenciálu této metody pro zlepšení našich znalostí ve všech oblastech umění a věd. Možná nejvýznamnější je její příslib jako pomůcky pro duchovní růst a zrání nejvyspělejších úrovní vědomí i osvícení samotného. Tato kniha může takové pochopení zpřístupnit každému. Skutečnost, že tento objev vychází z náhodného spojení mezi fyziologií lidského vědomí, funkcí lidského nervového systému a fyzikou vesmíru, není překvapující. Připomeneme-li si, že jsme konec konců součástí vesmíru, v němž je vše se vším spojeno. Všechna tajemství vesmíru jsou tak alespoň teoreticky dostupná, když víme, kam a jak se dívat. Může se člověk povznést vlastním přičiněním? Proč ne? Stačí, když zvýší svůj optimismus a bez námahy se pozvedne do vyššího stavu. Síla nemůže toto povznesení uskutečnit. Moc ducha to nejen dokáže, ale dělá to stále. Člověk si myslí, že žije díky silám, které má pod kontrolou. Ale ve skutečnosti je ovládán mocí z netušených zdrojů. Mocí, nad níž nemá žádnou kontrolu. Protože moc je bezúsilná. Probíhá neviděná a netušená. Fyzickou sílu vnímáme smysly, duchovní moc můžeme poznat jen prostřednictvím vnitřního uvědomění. Člověka paralyzuje v jeho současném stavu spojení s nesmírně mocnými energetickými soustavami atraktorů síly, které sám podvědomě uvádí do pohybu. Krok za krokem je omezován, brzděn ve vývoji energiemi síly a naopak hnán kupředu energiemi moci. Je jako korek v moři vědomí. Neví, kde je, odkud přichází, ani kam jde a proč. Lidské bytosti bloudí ve svých nekonečných labyrintech a kladou století co století stejné otázky, aniž jsou schopny uskutečnit kvantový skok ve vědomí. Pokud se jim to nepodaří, bude tomu tak i nadále. Známkou takového náhlého rozšíření kontextu porozumění je vnitřní zážitek úlevy, radosti a bázně. Každý, kdo takovou zkušenost prožil, v zápětí pocítil, že vesmír mu dal vzácný dar. Fakta se shromažďují namáhavě, ale pravda se odhalí bez úsilí. Budu mít pocit zadosti učinění, pokud na konci této knihy zvoláte: vždycky jsem to věděl. To, co je zde obsaženo, je jen odrazem toho, co jste vždycky věděli, ale nevěděli jste, že to víte. Všechno, co se zde pokouším, je spojení teček, z nichž se vynoří skrytý obraz. Doufám, že tato kniha odstraní zdroje bolesti, utrpení a nezdaru a napomůže vývoji vědomí v každém z nás, aby se pozvedlo na úroveň radosti, která by měla být základem zkušeností každé lidské bytosti. Doufám, že prostřednictvím této knihy čtenář pochopí a připraví si podmínky pro jakési osobní zjevení, které se mu stane tím nejzazším dobrodružstvím. David R. Hawkins, doktor medicíny a doktor filozofie, Ústav pokročilých teoretických studií, Sedona, Arizona, 1995. Testovací technika. K zahájení testovací procedury jsou zapotřebí dva lidé. Jeden působí jako testovaný subjekt, který má jednu ruku upaženou rovnoběžně s podlahou. Druhá osoba zatlačí dvěma prsty na zápěstí natažené ruky a řekne: odolávejte tlaku. Subjekt se pak vší silou proti tomuto tlaku brání. To je všechno. Obě strany mohou vyjadřovat vlastní sdělení, zatímco subjekt vyjadřuje tvrzení v duchu, síla jeho paže je testována tlakem zkoušející osoby na ruku směrem dolů. Jestliže je tvrzení negativní, nepravdivé nebo odráží kalibraci nižší než 200, viz mapa vědomí, testovaný subjekt bude slabý. Je-li odpověď kladná nebo dosahuje na stupnici více než 200, bude silný. Abychom si předvedli tento postup, subjekt si může při testování v duchu představovat obraz Mahatmy Gandhiho a pak kvůli kontrastu obraz Adolfa Hitlera. Stejný účinek může být demonstrován tím, že budeme myslet na někoho, koho milujeme, v kontrastu s někým, koho se bojíme, koho nenávidíme nebo koho velmi litujeme. Po stanovení numerické stupnice, viz dále, můžeme dospět ke kalibraci tvrzením tato věc, například tato kniha, organizace, motiv této osoby a tak dále, je nad 100, pak nad 200, potom nad 300, dokud se nedosáhne negativní odpovědi. Kalibraci lze potom zpřesnit. Je nad 200, 225, 230 a tak dále. Testovaný subjekt a osoba provádějící vyhodnocení si mohou vyměnit místa, přičemž se dosáhne stejných výsledků. Jakmile se seznámíte s technikou, lze ji použít k hodnocení společností, filmů, jedinců nebo událostí v historii. Můžeme ji také použít k diagnostikování problémů současného života. Všimněte si prosím, že procedura používá svalový test k ověření pravdy nebo klamu deklarativního tvrzení. Jestliže otázka není vyjádřena v této formě, dostanete nespolehlivé odpovědi. Spolehlivého výsledku nelze dosáhnout ani u otázek týkajících se budoucnosti. Jedině tvrzení týkající se existujících stavů nebo událostí vyvolají shodnou odezvu. Během procedury je nezbytné být neosobní, abyste se vyhnuli přenosu pozitivních nebo negativních pocitů. Přesnost se zvýší, když testovaný subjekt zavře oči a v pozadí nebude hrát žádná hudba. Vzhledem k tomu, že test je tak ošidně jednoduchý, tázající by měl nejdříve ověřit jeho přesnost. Odpovědi mohou být ověřeny křížovým výslechem a každý, kdo se seznámí s touto technikou, přemýšlí o tricích, aby se přesvědčil, že je spolehlivá. Brzy se zjistí, že u všech subjektů se objeví stejná reakce, že není nutné, aby subjekt měl nějaké znalosti o dané věci a že odpověď nebude záviset na osobních zkušenostech s otázkou testovaného subjektu. Před začátkem dotazování je důležité, jak jsme zjistili, nejprve vyzkoušet toto sdělení. Mohu položit tuto otázku? Podobá se to vstupu do počítačového terminálu, kdy se okamžitě vrátí odpověď ne. To ukazuje, že by člověk měl nechat otázku být nebo žádat vysvětlení onoho odmítnutí. Možná tazatel zažil v nedávné době psychický stres z nutnosti odpovědi nebo jejich důsledku. V této studii byly testované subjekty žádány, aby se soustředili na konkrétní myšlenku, pocit, postoj, vzpomínku, vztah nebo životní okolnost. Test byl často zadáván velkým skupinám lidí. Z demonstračních důvodů jsme nejprve zavedli jakousi základní čáru tím, že jsme požádali subjekty, aby zavřeli oči a mysleli na chvíle, kdy byly rozlobeny, otráveny, žárlivé, deprimované, provinilé nebo bázlivé. V takové chvíli většinou každý projevuje slabost. Potom jsme subjekty požádali, aby si vzpomněli na milou osobu nebo životní situaci a všechny projevy zesílili. A mezi posluchačstvem se ozval šum z překvapení nad tím, co právě vyšlo najevo. Dalším demonstrovaným jevem bylo, že pouhá představa látky udržovaná v mysli vytvářela stejnou reakci, jako by látka byla ve fyzickém kontaktu s tělem. Jako příklad jsme drželi jablko vypěstované pomocí pesticidů a požádali jsme publikum, aby se v průběhu testování na jablko dívalo. Všichni zeslábli. Potom jsme ukázali organicky vypěstované jablko bez kontaminantů a když se na ně publikum soustředilo, všichni okamžitě zesílili. Vzhledem k tomu, že nikdo v publiku nevěděl, které jablko je které, ani neměl tušení o testu, spolehlivost metody byla demonstrována k uspokojení všech. Mějte na mysli, že lidé zpracovávají zkušenosti různě. Někteří si nejprve osvojí nějaký pocitový modus, jiní jsou víc zaměřeni na sluchové vnímání a jiní zase na zrakové vnímání. Proto by se otázky zadávané při testu měly vyhýbat vyjádření typu jaký máte pocit z osoby, situace nebo zážitku, nebo jak to vypadá, či jak to zní. Bývá zvykem, že když někdo řekne představte si v duchu situaci nebo osobu, místo, věc či pocit, subjekt si většinou instinktivně zvolí svůj odpovídající modus. Občas ve snaze, možná nevědomé, skrýt odpověď, si subjekty vyberou modus, který není jejich obvyklým modem zpracovávání a dají klamavou odpověď. Když osoba provádějící test takovou odpověď získá, měla by otázku přeformulovat. Například pacient, který má pocit viny kvůli hněvu ke své matce, si může v duchu představovat její fotografii a u testu projevit silnou reakci. Avšak když zkoušející osoba změní otázku a požádá subjekt, aby myslel na svůj současný postoj k matce, subjekt okamžitě zeslábne. K dalším opatřením pro zachování přesnosti testu patří odstranění brýlí z očí, zvláště když mají kovové obroučky, a klobouků. Syntetické materiály na hlavě každého oslabují. Na paži testovaného také nesmějí být šperky, zvláště hodinky s tekutými krystaly. Když se přece jen objeví neobvyklá odpověď, další zkoumání by mělo nakonec odhalit její příčinu. Například testující osoba možná použila parfém, na nějž subjekt reaguje nepříznivě, takže vznikají falešné negativní odpovědi. Jestliže osoba provádějící test zažije opakované nezdary při pokusu získat správné reakce, měl by být zhodnocen účinek jeho hlasu na další subjekty, protože některé osoby mohou vyjadřovat svým hlasem, alespoň v určitých chvílích, negativní emoce, které dokážou ovlivnit výsledek testu. Tváří v tvář paradoxní odpovědi je potřebné zvážit ještě jeden faktor. Tím je časový rámec konkrétní vzpomínky nebo představy. Jestliže má testovaný subjekt na mysli danou osobu a jejich vztah, odpověď bude záviset na období, do něhož tato vzpomínka nebo představa, která ji zastupuje, spadá. Jestliže vzpomíná na svůj vztah s bratrem z dětství, může být jeho odpověď odlišná, než když má na mysli jeho současnou podobu. Dotazování musí být vždy zaměřeno zcela konkrétně. Další příčinou paradoxních výsledků testů je fyzický stav testovaného subjektu vyplývající ze stresu nebo potlačení funkce brzlíku v důsledku setkání se silně negativním energetickým polem. Brzlík je umístěn přímo pod vrcholem prsní kosti a je ústředním kontrolorem tělesného akupunkturního energetického systému. Když je jeho energie nízká, Testované výsledky jsou nepředpověditelné. To lze snadno napravit během několika vteřin jednoduchou technikou, kterou objevil doktor John Diamond a nazval ji brzlíkový úder. Sevřenou pěstí udeřte několikrát do této oblasti a usmívejte se přitom a myslete na nějakou milou osobu. Při každém úderu říkejte ha ha ha. Opakovaný test pak ukáže obnovu brzlíkové dominance a testované výsledky se vrátí k normálu. Použití testovací procedury v této studii. Právě popsaná testovací technika je ta, kterou doporučil doktor Diamond ve své knize Behavioral Kinesiology, behaviorální kineziologie. Jedinou odchylkou zavedenou v naší studii byla korelace odpovědí s logaritmickou stupnicí ke kalibrování relativní síly energie různých postojů, myšlenek, pocitů, situací a vztahů. Vzhledem k tomu, že test je rychlý, skutečně zabere méně než 10 vteřin, je možné zpracovat velké množství informací ve velmi krátkém čase. Numerická stupnice získaná spontánně od testovaných subjektů sahá od hodnoty pouhé existence 1 do 600, což je vrchol obvyklého vědomí, a pak dále k hodnotě 1000, což je chápání pokročilého stavu osvícení. Reakce v jednoduché formě odpovědí ano nebo ne určují kalibraci subjektu. Například, jestliže pouhé vegetování ohodnotíme číslem 1, je pak síla lásky přes 200? Subjekt zesílí, ukazuje ano. Láska je přes 300? Subjekt stále zesiluje. Láska je přes 400? Subjekt zůstává silný. Láska je 500 nebo více? Subjekt je stále stejně silný. V tomto případě láska dosáhla kalibrace 500 a toto číslo se ukázalo reprodukovatelným bez ohledu na to, kolik subjektů bylo testováno. Na základě opakovaného testování, tentokrát na jedincích nebo skupinách osob provádějících test s jednotlivci nebo skupinami subjektů, vznikla odpovídající stupnice, která je v souladu s lidskou zkušeností, historií a obecným přesvědčením, stejně jako s objevy psychologie, sociologie, psychoanalýzy, filozofie a medicíny, dosti přesně také odpovídá úrovním věčné filozofie. Zkoušející musí být opatrný, uvědomovat si, že odpovědi na některé otázky mohou být pro subjekt dost zneklidňující. Technika nesmí být používána nezodpovědně a měla by vždy respektovat ochotu subjektu zúčastnit se. Nikdy by se neměla používat jako konfrontační technika. U klinických případů se testovanému subjektu nikdy neklade osobní otázka, pokud to nesouvisí s léčebným účelem. Je však možné klást otázku, která zabraňuje osobnímu zapojení ze strany testovaného subjektu, který pak působí pouze jako ukazatel pro účely kalibrace. Testovaná odpověď je nezávislá na fyzické síle subjektu. Je často zarážející, když svalnatí atleti reagují na škodlivý stimul stejným oslabením jako kdokoliv jiný. Testující osobou může být křehká žena, která neváží ani 50 kg, a subjektem profesionální fotbalista s hmotností přes 100 kg. Ale výsledky testů jsou stejné, protože ona stlačí jeho mocnou paži pouhými dvěma prsty. Podmínkou přesných výsledků je, aby obě osoby dosáhly při kineziologickém testování sebe samých kalibrace na úrovni 200, integrita nebo výše. A motivace by měla být poctivá. Pro numerickou kalibraci je také nezbytné odvolávat se na konkrétní stupnici popsanou v tomto výzkumu. Například na stupnici 1 až 1000, kde 200 je úroveň integrity neboli pravdy. Tento pán XY dosahuje takových a takových stupňů. Nebo je možné se odvolat pouze na stupnici, nebo se na ní podívat, či si ji představit. Tedy podle referenční stupnice tento člověk dosahuje tolik a tolik stupňů. Pokud se přímo nepoukáže na specifickou stupnici, mohli byste dospět k velmi zkresleným odpovědím. Tolik jen velmi krátká ukázka z knihy, která vám otevírá neuvěřitelné možnosti. Přístup k pravdě. Přístup k vědění celého vesmíru. Když na něčem bádáte, snažíte se na něco přijít, tak touhle metodou na to přijdete. Stačí jen položit otázky, na které bude odpověď ano nebo ne. Je pro mě tento člověk přínosem? Jsou sdělení v tomto projevu pravdivá? Opravdu zajímavý fakt je, že testovat lze i otázky napsané na papír v obálce, kdy ani jeden neví, co je předmětem otázky. Po kalibrování začnete testování a obálky odkládáte podle výsledků na hromádky ano a ne. Můžete pak položit otázky příhodné pro dnešní dobu. Je COVID-19 nakažlivý? Má smysl nosit roušku? Je trvalé nošení roušky bezpečné? Říká nám tento pán pravdu? A jsem přesvědčen, že najdete spoustu dalších otázek, na které byste chtěli znát odpověď. Nezapomeňte, že otázky na budoucnost jsou zmatečné. Lze testovat jen to, co se týká přítomnosti, nebo to, co se v této realitě stalo. Kniha Moc versus síla se dá objednat, ale je dostupná ke stažení ve formátu PDF zdarma. Zadejte jen do vyhledávače Moc versus síla ke stažení. Loučím se s vámi a moc se těším na příště, kdybychom měli být opět naživo. Hezký večer a krásnou dobrou noc.
Tak přátelé, jak jste slyšeli, my jsme tenhle rozhovor přetáčíme a každý k tomu máme svůj takový dovětek nebo pasáž, na kterou bychom se mohli zamýšlet, a mě teďka tak napadlo, když jsem poslouchal některé ty věci, které Jirka zmiňoval, že protože jsme před chvilkou spolu mluvili a domluvali jsme se, co dáme za náhledový obrázek, a domluvili jsme se, že vlastně že skutečně to historické upálení Jana Husa v Kostnici byla prezentace moci. Moci výkonné v té době, která se nezastavila před ničím, a ta moc, která v současné době vládne tomuto světu a bude prostě zaklekávat na nás, protože teď jsme viděli několik příspěvků, kdy městská policie pro člověka, který prostě neměl roušku, tak na něho skutečně zaklekli. Viděl jsem včera video, které mi poslala posluchačka jedna, kde lidi v tramvaji maminku, která měla dítě, které nemělo roušku, tak jí prostě opravdu perzekuovali. No a bylo to takové zvláštní, protože ono to nakonec dopadlo tak, že ten řidič chtěl nechat vystoupit a ona říká: lidi, pane bože, probuďte se, proberte se, dítě, já mám roušku, to moje dítě nemá roušku, tak dobře, tak mohu nasadit. A oni prostě z té tramvaje vyhodili zavolený policajty. A já jsem si vzpomněl na jeden takový film nebo pohádku, kde ti lidi se tak na sebe dívali a říkali si: to je ale bída. Když se takhle dokážeme chovat jeden k druhému, já neříkám ignorovat prostě nějaké nařízení nebo prostě ignorovat se navzájem. Tohle z lidí dělá strach. Tohle v lidech právě vzbuzuje strach, přátelé. Vnímejte, co se děje kolem vás. Já už pro vás jinou radu nemám. Dívejte se na to svými vlastními očima. Pozorujte svět, pozorujte, co se děje, zkuste dělat to, co jenom můžete. Neříkám, abyste dělali nějaké rebely, ale prostě pozorujte, co se děje a připojujte se do věcí, které fakt opravdu ten svět můžou změnit. Protože jinak to nepůjde a jestli budeme ještě chvíli slepí, jestli ještě chvíli si necháme zavírat ústa, tak už to zpátky nevrátíme. Přeju vám krásnou dobrou noc ze studia Morava a zase příště tady společně si řekneme pár věcí ze života.
Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocní a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste přitom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek.
Všemohoucí svobodnější duše, naše země není jediná, která potřebuje vaši pomoc. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských, se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé.
dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volným.